Vážení poslucháči, prajem vám príjemné poludne z bratislavského štúdia Rádia Lumen a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie Zaostrené. Sociálne siete boli kedysi fenoménom na spoznávanie, na kontaktovanie s dávnych starých priateľov, spolužiakov. Dnes sa z nich žiaľ stávajú skôr nástroje na ovplyvňovanie verejnej mienky, na manipuláciu ľudí, ale čo je najvážnejšie, veľmi negatívne ovplyvňujú naše deti. V Európskej únii sa stále častejšie preto hovorí o ochrane detí na sociálnych sieťach. A práve o tejto téme, ale nie len o nej, budeme hovoriť v dnešnej relácii. Od mikrofónu z bratislavského štúdia vám ničím nerušené počúvanie praje Ľudovít Malík. A našim dnešným hosťom bude europoslankyňa za KDH Miriam Lexman, ktorú vítam v našom štúdiu.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
A dnes, milí poslucháči, vám dávam aj možnosť, aby ste sa aktívne zapojili do našej relácie. Môžete nášmu hostovi posielať otázky na SMS číslo 0911 913 933. Opakujem, 0911 913 933. Na vaše otázky budeme reagovať priebežne počas relácie, takže neváhajte a píšte. Sociálne siete, ochrana našich detí. V Európskej únii platí tzv. Akt o digitálnych službách a ten sa týka aj sociálnych sietí. Stali sa tieto platformy a ich aktivity v minulom roku 2025 témou diskusí v Európskej únii?
Tak celkovo ten akt o digitálnych službách je veľkou témou diskusí. Ja som veľmi kritická k niektorým častiam, ktoré podľa mňa obmedzujú slobodu slova a neprimerane, ale na druhej strane teraz sa venujeme tej časti, ktorá sa sústredí na zvýšenú ochranu detí na internete, v online prostredí a teda na tých sociálnych sieťach. Pre KDH je ochrana detí a ich dôstojnosť, ich zdravého duševného vývoja jedna z priorít, preto lebo je to súčasť rodinnej politiky. Dieťa je to najcennejšie, čo do rodiny príde a preto treba túto ochranu zvyšovať. Deti nemôžu byť úlovkom sociálnych sietí a toto je absolútne kľúčové, keď si uvedomujeme dnes, že tie sociálne siete berú deťom čas, spánok, fyzickú aktivitu, zabraňujú možnosť rozvíjať zdravé vzťahy s kamarátmi, s rovesníkmi, ale aj s rodičmi, s dospelými. Práve preto, že teda sú na tých sociálnych sieťach skoro od rána do večera, dalo by sa povedať. Až 46% detí našich na Slovensku hovorí, že je na sociálnych sieťach neustále a jedno zo štyroch detí má znaky závislosti. Toto sú alarmujúce čísla a preto aj my v KDH sme už pred rokom vyzvali vládu, aby k tomu niečo urobila, preto lebo sme videli, že zatiaľ sa málo deje a za ten rok sa teda veľmi veľa neudialo. Aj znovu teda burcujeme na poplach, aby sme niečo urobili s touto situáciou a zároveň teda na tej úrovni európskej, kde je konštruktívna nejaká spolupráca, tak ja sa snažím presadzovať mnohé legislatívne návrhy a časti legislatívy alebo teda také výzvy na komisiu, preto lebo my v Európskom parlamente nemáme možnosť predkladať legislatívu, máme možnosť iba teda byť spolu schváľovateľmi, spolu s komisiou. Komisia musí predkladať, ale teda podarilo sa mi už v tých návrhoch, ktoré komisia predložila, presadiť mnoho vecí práve, čo sa týka algoritmov, ochrany citlivých dát detí alebo cielených reklám na deti alebo zvýšenú ochranu detí pred tzv. Sexuálnym zneužívaním online. Môžem potom povedať viac detailov.
Tak ako vy hovoríte za KDH, aký máte pocit, alebo ako vidíte reakcie aj kolegov, povedzme, z iných frakcií, sú na to citliví podobným spôsobom ako na Slovensku, alebo nechávajú tomu nejaký úplne voľný priebeh?
Ja som tú tému začala otvárať pred 5 rokmi, alebo vyše 5 rokov, keď som sa stala europoslankyňou a vtedy to nebola skoro vôbec téma. Málo ľudí sa tomu venovalo. My sme mali aj legislatívu práve, ktorá sa venuje tomu, tej ochrane detí pred sexuálnym zneužívaním online, čo je vlastne ako pred kriminálnymi činmi a kriminálnikmi a ľuďmi, ktorí teda vyslovene takýmto spôsobom zasahujú do detstva našich detí. A nebola to až taká téma, aj som presadzovala napríklad, aby sme sa zvýšili pozornosť, tie algoritmy, ktoré využívajú citlivé dáta detí, spôsobujú tú návykovosť. Tam sa mi podarilo napríklad v Európskom parlamente presadiť pozíciu, že my sme ako Európsky parlament sa zhodli na tom, že musíme sa pozrieť na tieto algoritmy legislatívne. Najprv si kolegovia mysleli, že je to ako mission impossible, ako sa hovorí, že nesplniteľná misia, ale podarilo sa mi to, ale žiaľ práve vtedy to zastavila Európska komisia. A dnes, keď sa ukazujú ďalšie a ďalšie prípady rôznych nezdravých aplikácií alebo až toxických a nebezpečných aplikácií pre naše deti, tak komisia začala tiež hovoriť o tom, že musíme sa pozrieť na algoritmy. Mňa to veľmi mrzí, pretože keby sme to urobili pred tými 3-4 rokmi, tak už by sme mohli byť dnes ďalej.
Ja práve na to nadviažem v tých posledných dňoch, týždňoch, dvoch mesiacoch. Veľmi taký veľký ohlas mal chatbot Grok, ktorý okrem iných funkcionalít má aj takú, že vyzlieka ľudí. Hej. A všimli si to v Európskom parlamente, respektíve v Európskej komisii, v Európskej únii, lebo je to niečo, čo človek sa úplne nechtiac ocitne v pozícii, ktorá mu je úplne vzdialená.
Je to obrovské nebezpečenstvo, alebo jedna z veľkých nástrah týchto aplikácií, ako som spomínala, ktoré hrubo zasahujú do dôstojnosti človeka a jeho súkromia. Treba povedať, že keď sme schvaľovali zákon o umelej inteligencii, lebo teda toto vyzliekanie, tá aplikácia je založená na umelej inteligencii, tak ja som presadzovala to, aby tam bolo jasne zakotvené v legislatíve, že umelá inteligencia musí byť etická, že ona musí chrániť dôstojnosť človeka a nie nejakým spôsobom do nej zasahovať. Toto má byť ten základný princíp. Ona má byť dobrým sluhom a nie zlým pánom. Jednoducho, my ju máme používať na to, aby sme pomohli človeku, podporili človeka, aby sme, a tam sú rôzne využitia v medicíne, kde môže umožniť lepšie diagnostikovanie, liečbu pri poruchách učenia, ľuďom so zdravotným znevýhodnením pomôže, môže pomôcť normálne fungovať. V autách máme bezpečnostné rôzne zariadenia, ktoré sú založené na umelej inteligencii, ktoré chráni našu bezpečnosť. Toto je správne použitie umelej inteligencie, môžeme hovoriť o ďalších a ďalších využitiach. Ale teda vrátim sa k tejto otázke. Toto je hrubé porušenie už dnešnej legislatívy, preto lebo my máme ochranu ľudskej dôstojnosti a súkromia zakotvené v národnej, európskej, medzinárodnej legislatíve, čiže vôbec to, že vznikla takáto aplikácia, už je teraz protizákonné. Ja som okamžite, keď teda sa objavila na trhu a začalo sa o tom hovoriť, alarmovala Európsku komisiu, aby sa na to pozrela a aby nejakým spôsobom zakročila voči tým firmám, ktoré s týmito aplikáciami prišli na trh. Musím povedať aj to, že ja som sa s niektorými zástupcami týchto platform a sociálnych sietí stretla a som sa ich pýtala, že ako je možné, že vôbec niečo také uviedli na trh. A pre mňa bolo zarážajúce, že oni povedali, že viete, tak akože nahota nie je zakázaná. A áno, keď dospelý človek sa rozhodne, ja neviem, herec vo filme, alebo však v umení sa používa nahota, máme nahých andelíkov v barokových kostoloch. Čiže je to súčasť aj umenia, ale to musí byť s rozhodnutím človeka o vlastnom tele. Nemôže proste niekto zverejniť fotku, nahú fotku iného človeka, ktorú teda vytvorí umelá inteligencia. A ešte keď hovoríme o ochrane detí, zoberte si, že to dieťa vôbec nevie nejakým spôsobom si zvážiť dôsledky svojho konania. Čiže môže takto nezodpovedne dať tam vlastnú fotku alebo fotku nejakého kamaráta, čo mu môže spôsobiť hroznú duševnú traumu do konca života, keď sa to potom začne niekde zverejňovať, začnú sa mu vysmievať kamaráti. Vieme, že deti vedia byť k sebe kruté, že tá šikana na školách aj teda medzi kamarátmi, ale aj tá online narastá, čo je ďalší fenomén, voči ktorému treba zakročiť a voči ktorému treba nastaviť nejaké ochranné mechanizmy.
Počúvate reláciu Zaostrené a dnes vám, milí poslucháči, dávame tiež možnosť aktívne sa zapojiť do našej relácie. Môžete nášmu hosťovi posielať otázky formou SMS správy na číslo 0911 913 933. na vaše otázky, prípadne reakcie. Zareagujeme v priebehu vysielania. Poďme ale ďalej. Posledné pol roka, tri štvrte roka bola taká vlna, a nie len v Európe, aj v iných častiach sveta, kedy jednotlivé štáty vo svojich školských systémoch, v školských zariadeniach nejakým spôsobom obmedzili alebo dokonca zakázali používanie mobilov aj na Slovensku. Keď dieťa príde do školy, tak mobil musí vlastne buď vypnúť, alebo napríklad niekde majú na to špeciálne skrinky, kde si to vypnutý mobil úplne nestačí, len ten letecký režim, dieťa odloží a vyzdvihne si ho pri odchode zo školy. Bude niečo také podobné, nejaká taká vlna, čo sa týka veku, prístupu detí na sociálne siete? Bude nejako, nejako sa nájde konsenzus na nejakej hranici, že do tejto hranice si účet nemôže otvoriť dieťa, na túto vekovú hranicu už áno? Na Slovensku sa o tom už hovorí. Hovorí sa o nejakej hranici, povedzme, aj v Európskej únii?
Tu treba znovu zdôrazniť, že my sme to tak v KDH pomenovali, že dieťa nemôže byť úlovkom sociálnych sietí. Mm-hmm. A to je ten hlavný princíp, ktorý teda aj my presadzujeme, a vidíme, že aj v mnohých krajinách už začína o tom veľmi intenzívna diskusia. Mnohé krajiny, a môžem potom vymenovať, prišli už k nejakým riešeniam, nejakým prvým krokom. To, čo ste spomínali, ten zákaz mobilov na školách, táto iniciatíva vlastne vznikla ešte, keď Jan Horecký, súčasný poslanec Národnej rady, bol ministrom školstva, a on vlastne začal pracovať na tom, že jednoducho to, že deti používajú cez prestávky v škole pod lavicou tie mobilné telefóny neustále, že jednak to spôsobuje tú závislosť, ale po druhé majú tam prístup k rôznemu toxickému obsahu, ktorý je nebezpečný pre naše deti. Ja som veľmi rada, že pred mnohými rokmi som bola v niekoľkých cirkevných školách, a tam mi sestričky, ktoré teda učili na týchto školách, povedali, že napríklad vo Wi-Fine na školách zakázali niektoré proste mm-hmm. prístup k niektorému obsahu. Čo sa mi zdalo akože taký veľmi zdravý postoj, že jednoducho nie úplne znemožniť tomu dieťaťu si niečo pozrieť, ale na druhej strane neumožniť im ten prístup k toxickému materiálu. Jozef Mikloško, čo je komisár pre deti, ochranu detí, on robil také detské parlamenty a absolvoval množstvo rozhovorov s deťmi, a aj práve na tému sociálnych sietí, a on mi hovoril, že pre ňo bolo veľmi zaujímavé to, že tie deti v podstate same priznali, že oni majú negatívny pocit, keď sú na tom telefóne a na tých sociálnych sieťach, lebo sa tam porovnávajú, proste je tam ten obsah toxický, zlý, extrémistický, kontroverzný, a toto sa všetko na nich vyvalí, a že oni si to sami uvedomujú, že jednoducho to, čo tam vidia a čím prechádzajú, že im to neprináša šťastie a taký pokoj na duši, čo je veľmi dôležité. Treba povedať, že v detstve sa rozdajú tie karty na celý život, že jednoducho to, čo to dieťa do tej duše dostane v detstve, a tie návyky a pocity a vzťahy a akým spôsobom pristupuje k vzťahom, to všetko sú veci, ktoré si potom nesie celý život. Takže práve preto je to veľmi dôležité. Ale vrátim sa k tomu, čo hovoril komisár Jozef Mikloško. On hovoril to, že mnohé tie deti povedali, že viete, ja keď ostatní spolužiaci sú na tých sieťach, ja si to neviem sám sebe zakázať. Alebo aj keď som sám v izbe, že jednoducho ma to tak láka, že pre nich by bolo lepšie, keby sa im to zakázalo. Lebo oni vedia, že to nedokážu same urobiť.
No len slovo zakázať dnes je zakázané. Nie je možné ho použiť prakticky pri nikom. Takže...
Ja som myslela teraz na to, že v tých školách vlastne, čo sme teda odstupňovali podľa veku, samozrejme, akože čo si myslím, že je správny prístup, a teda áno, na tých školách jednoducho tie deti cez tú prestávku môžu vytvárať vzťahy so spolužiakmi a nie sedieť každé na vlastnom telefóne. Čo sa týka toho nejakého obmedzenia na prístup na toxický obsah v tom online prostredí, to je už ešte komplikovanejšia otázka. Vieme, že napríklad Austrália to urobila do 16 rokov. Tam sa používajú rôzne formy ochrany. kde vlastne na úrovni operačného systému napríklad sa určuje, ako keby teda musí to dieťa dokázať svoj vek, mm-hmm. alebo potom sú tam prostredníctvom biometrie vlastne sa zhodnotí vek, lebo tá umelá inteligencia dnes to už vie, čiže sú tam kamery v tých aplikáciách, kde alebo tie sociálne siete pri tom prístupe vlastne ako keby oskenujú tvár a určia, či to dieťa môže mať taký vek, ako hovorí, aby mohol mať prístup k nejakému obsahu. Toto je veľmi vážna téma. Mne sa podarilo aj spolu s ďalšími niektorými kolegami z rôznych krajín, sme prijali aj rezolúciu, kde v podstate vyzývame Európsku komisiu, aby prišla s nejakou legislatívou, mm-hmm. ktorá zvýši tú ochranu deti na tých sociálnych sieťach. Tam sme mi hovorili o tom, že deti do 13 rokov by vôbec nemali mať prístup na tieto sociálne siete a potom od 13 do 16 s povolením rodiča. Čiže rodič bude ten, ktorý zváži, že aký obsah pre jeho dieťa je vhodný a aký nie je vhodný. A tu musím povedať jednu vec. Viete, my nedovolíme deťom šoférovať, nedovolíme im piť alkohol, nedovolíme im rôzne veci. A na druhej strane im dovolíme prístup do arény, ktorá je extrémne, ale extrémne nebezpečná. A ja som počúvala jednu diskusiu, lebo momentálne napríklad aj vo Veľkej Británii beží tá diskusia o tom, že by teda nejakým spôsobom obmedzili podľa veku prístup mm-hmm. k určitému obsahu v online prostredí. A šéfka tých britských konzervatívcov napadla taký pekný príklad, že vo Veľkej Británii sú tie nočné bary, hej, kde v podstate sa predáva len alkohol, lebo je to len pre dospelých. A ona hovorila, že my tak k tomu pristupujeme, ako keby, že tak keď dieťa vôjde do nočného baru, tak asi by bolo dobré, aby v nočnom bare vždy bol aj pomarančový džús, lebo že čo tomu dieťaťu dáme, hej, že ono nemôže piť alkohol. No ale odpoveď je, že to dieťa nemá ísť do nočného baru. Odpoveď nie je to, že v tom nočnom bare mu musíme ponúknuť nealkoholický nápoj. Že toto je vlastne ten prístup, že kde tie deti chceme pustiť a čo je pre nich vhodné a čo je pre nich nevhodné. A práve ten rodič by mal byť ten, ktorý určí, že do akej miery ich dieťa je už schopné nejakým spôsobom pozitívne alebo zodpovedne sa orientovať v tých sociálnych sieťach. Tu je ale ďalší problém. Tí rodičia mnohokrát nemajú taký prehľad o tom, aké nástrahy tam číhajú na to dieťa. A práve preto napríklad v Holandsku urobili také usmernenie pre rodičov, kde sú také jasné napríklad výzvy, že čo ten rodič môže robiť, aby sa s tým dieťaťom rozprával. Mnohokrát rodičia majú taký problém, že majú taký komplex pred tými deťmi, že oni vlastne vedia o tých sociálnych sieťach a algoritmoch a umelej inteligencii oveľa menej ako to dieťa, tak tú tému oni neotvárajú. A práve ja chcem aj povzbudiť rodičov, aby ste sa s deťmi rozprávali o sociálnych sieťach, o tom obsahu, lebo tomu obsahu, čo je vhodné a čo nie je vhodné, rozumiete vy lepšie ako vaše deti, aby ste ich cez ten obsah usmerňovali, aby ste sa pýtali, čo tam vidí, prečo tam chodí, čo ho tam zaujalo, aby ste zistili, že čo je vlastne ten obsah, čo to dieťa vyhľadáva na tých sociálnych sieťach. Ja som vydala k tomu aj takú príručku spolu teda s expertmi, ja som ju nepísala. Volá sa to, že ako na sociálne siete v rodine, kde sa snažíme vlastne rodičom ich ich povzbudiť, ale im pomôcť pri tom, ako otvárať niektoré témy, na čo dať pozor, na čo sa zamerať. A práve tá osveta je extrémne dôležitá. Viete, lebo my môžeme prísť k tomu obmedzeniu veku na online, môžeme robiť tam tie ochranné mechanizmy, môžeme chrániť legislatívou to, že aby niektoré algoritmy, napríklad ako také vyzliekacie, aby teda neboli na trhu preto, lebo je to v rozpore s legislatívou. Ale, ale žiaľ, väčšia váha je podľa mňa na tej osvete, preto lebo ten priestor a to porušovanie legislatívy a ten vývoj ide tak rýchle, že tá legislatíva za ňou väčšinou len dobieha. A práve preto je veľmi dôležité, aby sme ako spoločnosť chránili deti a napokon aj dospelých, preto lebo vieme, že aj tie návykové algoritmy a tie zlozvyky, ten návyk a tá závislosť na tom toxickom obsahu žiaľ vznikajú u dospelých.
Prišla nám jedna reakcia od našej poslucháčky Táni. Píše, dnešná téma je veľmi náročná. Skutočne nie je to úplne tak jednoduché, ako sa zdá. Nedá sa to riešiť len administratívne od stola. Ale je veľmi dôležitá. Ona sama píše, že má vnúčata v tzv. Kritickom veku a podľa nej im neprospieva sedenie pri mobiloch a sociálnych sieťach a treba s tým niečo urobiť, pretože rodičia a aj učitelia nemôžu všetko kontrolovať, čo je tiež pravda, kedysi to bolo 20-30 rokov dozadu nepomerne jednoduchšie. Ja tu mám ešte poznačené, že k tým sociálnym sieťam vy ste už mnohé veci vlastne naznačili alebo aj povedali, ale je tu ešte taký termín, že nekonečné scrollovanie, že aj na to Európska únia reaguje alebo pozerá s takou nevôľou. O čom vlastne ide?
O to nekonečné scrollovanie, to je to, čo vidíte, že robia mladí ľudia a deti, ale žiaľ aj mnohí dospelí, že posúvajú tým prstom ten obsah do nekonečna. A tu je práve dôležité upozorniť na to, že my už máme legislatívu, ktorá toto tým platformám zakazuje, preto lebo to nekonečné scrollovanie je mnohokrát založené na tom, že využíva citlivé dáta aj o tých deťoch, kde teda tie algoritmy sledujú, že čo to dieťa sa, o čo sa zaujíma, na čom sa zdrží dlhšie a podľa toho sa to vyhodnocuje a ponúka sa mu taký obsah, ktorý s najväčšou pravdepodobnosťou to dieťa alebo toho aj dospelého tam udrží čo najdlhšie. Ale pri deťoch je zakázané používať tieto citlivé dáta, že čiže tie sociálne siete nemajú vôbec možnosť, alebo teda je zakázané pre tie sociálne siete, aby zbierali tieto citlivé dáta o našich deťoch a potom na základe toho im ponúkali taký obsah, ktorý je toxický. Je to obrovský problém, lebo vieme, že mnohé platformy jednak ten obsah zbierajú a po druhé využívajú a majú tak dokonale tie algoritmy, že oni naozaj sú vysoko, vysoko závislé. A ja som už urobila mnoho krokov, napríklad pri platforme TikTok som proste upozornila komisiu, ktorá aj potom začala konať a uvalila pokutu tejto platforme, ale viac menej všetky platformy, aj Facebook, Instagram, platforma X, čelia takým obvineniam a skúma sa, že do akej miery teda tiež porušujú tento zákon. Ono treba povedať, že pri dospelých, dospelí by mali dať možnosť tej platforme používať ich citlivé dáta, lenže mnohokrát sa to obchádza takými temnými vzorcami, že tá platforma sa vás niečo spýta, je to nekonečne dlhý text a vy ani nemáte často čítať, tak to iba odkliknete a tam vlastne umožníte platforme zbierať tieto citlivé dáta o vás a potom vlastne urobiť ten algoritmus tak, že je vysoko návykový, čiže vám ponúka taký obsah, na ktorom sa zdržíte dlhšie a stále hlbšie a hlbšie vás vlastne ako keby vnára do tej závislosti. A teda toto sa deje u deťoch aj u dospelých. U dospelých, ako som povedala, dospelí majú možnosť to tej platforme zakázať, ale mnohokrát sa používajú tie temné vzorce, čiže si aj neuvedomujeme, čo im povolujeme a pri deťoch je to zakázané, ale žiaľ vidíme, že tie platformy to porušujú.
A ja by som sa do toho vstúpil, že nemá niečo také Európska únia nejakú peňaženku nejakej digitálnej identity, niečo, čo by človek mal vytvorené a vďaka tomu, kde by to boli tie údaje skutočne pravdivé, by dokázal sa prihlásiť či už do služieb alebo do niektorých sociálnych sietí.
Európska únia má legislatívu, ktorá umožňuje využívať túto digitálnu peňaženku. To je pre občanov, ktorí sa tak rozhodnú samozrejme a dobrovoľne teda viac menej tam dajú tie svoje dáta, aby mohli teda využívať tú digitálnu peňaženku. Teoreticky v niektorých krajinách sa to môže, lebo už to aj majú zavedené, že by sa to prepojilo aj s rôznymi iniciatívami alebo vôbec administratívnou formou komunikácie so štátom. Viete, so všetkými úradmi budete tam mať tú identitu, ktorú budete potom môcť používať na to, aby ste všetku administratívu vybavovali online. Samozrejme, tu treba zabezpečiť absolútnu, nie ani najvyššiu, ale absolútnu bezpečnosť tých dát, čo je samozrejme nie je veľmi jednoduché. Takže ak sa toto zavedie, tak potom budú môcť dobrovoľne ľudia sa rozhodnúť, že budú využívať túto digitálnu peňaženku, ako sa to tak ľudovo nazýva, a tým pádom samozrejme budú môcť aj na základe toho tie dáta, ktoré tam budú dané, tie platformy môcť overiť vek toho človeka, čo je jedna forma, ale samozrejme tuto sa zase musíme pýtať o to, že či je to vhodná forma pre deti. Že či chceme, aby tieto deti už mali nejakú takúto digitálnu identitu. Je v tom s tým problém aj napríklad v Austrálii. Oni majú EduPage, kde tie deti majú ako keby svoju virtuálnu, alebo teda identitu digitálnu a tá sa práve využíva na to overovanie veku. Ale už dnes vieme, že sa to rôzne obchádza, že aj v tej Austrálii, napriek tomu, že došli k tomu teda zákazu do 16 rokov vôbec prístupu na sociálne siete, že to nie je jednoduché, preto lebo mnohé deti to dokázali obísť, využili súrodenca, alebo tam môže byť aj tá biometria, čiže posadili pred kameru staršieho súrodenca alebo kamaráta. Čiže, alebo niektoré platformy napríklad to nedodržujú, alebo vznikli nové platformy, ktoré vlastne ešte v tej legislatíve neboli nejakým spôsobom zaradené a že jednoducho tie platformy sa presunuli na nejakú inú platformu. Dokonca tam boli také prípady, kde influencerov zaplatili na to, aby presunuli sa na inú platformu a vieme, že tí influenceri sú práve tí, ktorí tie deti presúvajú za sebou, lebo tie deti ich sledujú a idú tam, kde ten influencer sa zjaví.
V poslednom asi 2-3 týždne dozadu prešla tiež médiami informácia, že Európska únia rozmýšľa, uvažuje nad vytvorením vlastnej sociálnej siete, ktorá bude nejakým spôsobom odlišná od Twitteru a podobných sietí. Myslíte si, že je to vôbec reálne také niečo? Je to v silách Európskej únie?
Viete, ja som sa stretla už s zástupcami takých sociálnych sietí, ktoré zodpovedne pristupujú k tomu, že jednoducho nedovolia to nekonečné scrollovanie, že keď ten algoritmus vidí, že nejaký človek dlho už scrolluje, tak ho to jednoducho vypne, že sa musia byť napríklad nejaké pauzy, prestávky, že vlastne ako keby to znemožňuje, aby sa vyvinula tá závislosť. Na druhej strane tie sociálne siete napríklad majú tak nastavené tie algoritmy, že ten toxický obsah sa zjavuje, že nie je boostovaný, ako sa to hovorí, alebo nie je jeho dosah znásobený, ako to využívajú. Vidíme, že pravda, lož, všelijaký extremistický, toxický obsah, že ten vlastne tam dominuje na tých sociálnych sieťach a sú také zodpovedné sociálne siete, ktoré vlastne ako keby znemožňa takémuto obsahu, aby sa stal virálnym, aby proste sa zjavil všetkým na tých sieťach, lebo to je vlastne ako keby to, na čom tie sociálne siete zarábajú svojím spôsobom, lebo oni vlastne čím dlhšie sa tam zdržíte, tým viac reklamy vidíte a tým viac zároku pre tú sociálnu sieť. Čiže sú takéto zodpovedné siete, ktoré sa tomu vyhýbajú. A tuto nehovorím len o toxickom obsahu alebo o tej návykovosti, aby som možno povedala ešte ďalšiu vec o tom extremistickom obsahu, ktorý dovedie to dieťa aj k seba poškodzovaniu, alebo napríklad, čak máme už aj na Slovensku príklad, keď to dieťa zobralo zbraň a použilo tú zbraň. To sú strašné prípady, ktoré nám musia byť obrovským alarmom, aby sme niečo s tým robili. Len chcem povedať, že práve tam je potom nevýhoda tejto siete, že tým, že ona je taká zodpovedná, tak vlastne človek prirodzene, keďže v nej nevidí to, čo ako keby podvedomo vyhľadáva, čo je aj pre neho škodlivé, tak potom je otázka, že či tam tie deti budú. Ale v prípade, že by sa nám to podarilo urobiť tak, že tým deťom dovolíme prístup k takejto sieti, ktorá je zodpovedná, a teda by tam boli tie vekové obmedzenia, čo sa týka tých iných sietí. Mohla by to byť alternatíva, ale neviem, či sa to podarí. Skôr myslím si, že je dobré pozrieť sa na tie projekty, ktoré už existujú a zobrať si poučenie a nájsť prístup, ako čo funguje a čo nefunguje, aby sme teda ponúkli tým deťom zdravý priestor online a samozrejme v závislosti od toho, aký majú vek a na čo sú už schopné, v čom sa sú schopné sa pohybovať bez nejakých ohrození.
Počúvate reláciu Zaostrené a my si dáme hudobnú pauzu.
Koupil jsem si iPhone černý 4S. Posílám zprávy vám, sdílím fotky z cest. Doma mám iMac, iPad, iNut, iPod a ještě jedna aplikace. by mi přišla vhod, aby existoval aj Bůh, na ploše bych ho měl a na cokoliv se ptát, bych se ho nestyděl. Tak aj Bože, prosím, veď mě, když nevím, kudy kam, ať nechodím ve tmě a dojdu tam, kam mám. Koupil jsem si iPhone, funguje to prima. Designet in California, made in China. Koupil jsem si iPhone, černý 4S. A toto skromné přání odesílám do nebes, aby existoval aj Bůh, na ploše bych ho měl a na cokoliv se ptát, bych se ho nestyděl. Tak aj Bože, prosím, veď mě, když nevím, kudy kam, ať nechodím ve tmě a dojdu tam, kam mám.
Poslucháči, počúvate reláciu Zaostrené, v ktorej je našim hosťom europoslankyňa z kresťansko-demokratického hnutia Miriam Lexman. V druhej časti našej relácie, do ktorej sa môžete aj zapojiť tým, že nám môžete poslať nejakú otázku alebo reakciu, a to formou SMS správy na číslo 0911 913 933. Na vaše otázky budeme priebežne odpovedať. V tejto téme budeme hovoriť, alebo v tomto bloku budeme hovoriť o ochrane ľudských práv. Dnešný svet sa nachádza v takom stave veľkej, skutočne veľkej neistoty a tá otázka, téma ľudských práv vystupuje veľmi silno do popredia. Ako europoslankyňa máte určite lepší taký prehľad alebo nadhľad o ich dodržiavaní nielen v Európe, ale aj vo svete. Ako sme na tom dnes? Aj prednedávnom, asi 2 týždne dozadu, vyšla taká správa o prenasledovaní kresťanov vo svete, kde to nevyzerá, že by sa to zlepšovalo, skôr naopak. Tak ako sme my dnes v súvislosti s dodržiavaním ľudských práv, možno v ktorých krajinách sa najviac porušujú?
Pre mňa je to veľmi dôležitá téma aj práve kvôli našej totalitnej minulosti, kde vlastne bolo brutálne porušovanie ľudských práv. Môj prastriko pater Mikuláš Lexman, ktorý sa postavil voči tej komunistickej diktatúre, s tým zaplatil životom za to, keď ho počas barbárskej noci odvliekli do pracovného tábora, kde boli také strašné podmienky, že do 2 rokov tam zomrel ako 50-ročný človek. A práve preto si uvedomujeme, a je veľmi dôležité, aby sme si uvedomovali, že sloboda je veľmi cenný dar. A keď sa tak pozrieme okolo sveta, okolo nás do sveta, tak vidíme, že je dôležité si to vážiť, že tú slobodu máme a máme aj taký morálny záväzok voči tomu svetu chrániť tú slobodu, chrániť tú ľudskú dôstojnosť, ľudské práva. A samozrejme, to treba dbať o to aj tu na Slovensku, preto lebo tiež mnohé tendencie môžu viesť k porušovaniu práv, aj niekedy žiaľ aj vedú. Tieto prípady treba prešetriť a treba na to poukazovať, ale teraz hovoríme skôr o tom stave ľudských práv vo svete, čiže mimo Európskej únie, mimo tých demokratických krajín, kde sa chceme zamerať na to, kde ľudia trpia pod podobnými režimami, ako sme my trpeli pod tým komunistickým u nás doma na Slovensku. Čiže toto sú veľmi dôležité témy, ako som hovorila, tá morálna zodpovednosť. Ten stav ľudských práv vo svete je vo veľmi vážnom stave, aj práve preto, že aj ten západný demokratický svet sa mu možno venuje len tak okrajovo alebo tak povrchne, nekonzistentne, že dáme cenu napríklad nejakému, my máme v Európskom parlamente tú Sacharovú cenu, kde sa vlastne každý rok udeluje niekomu, kto bojuje za ľudské práva, ale viete, my dáme niekomu cenu, ale potom už sa nepozeráme na to, čo sa v tej krajine deje, alebo s tým človekom, mnohokrát sú to ľudia, ktorí sú vo väzení, ale už máme taký pocit, že sme si tak ako keby urobili sme dobre, ale je to také povrchné. Čiže taká tá hĺbková starostlivosť o to a zameranie sa na to, že ako vieme pomôcť, tak tam niekedy chýba. Vy ste hovorili práve o tom prenasledovaní kresťanov. Ja tento týždeň práve v Európskom parlamente budem prezentovať každoročnú publikáciu, ktorú robí holandská organizácia, pôvodne založená v Holandsku Open Doors, ktorá ešte za nášho komunizmu začala robiť tieto správy, kde hovorila o prenasledovaní kresťanov, prenasledovaní ľudí pre vieru. Čiže ja budem prezentovať práve výsledky toho minuloročného stavu, aby som upozornila kolegov v Európskom parlamente, že tá situácia je veľmi vážna v mnohých krajinách.
Práve prišla SMS-ka od jedného poslucháča. Reaguje ešte na predchádzajúci blok, ktorý sa týkal sociálnych sietí. Píše, veľmi sa mi páčil pohľad, že treba sa snažiť ponúkať deťom zdravý obsah. Zákazy sú málo a sú podľa poslucháča neúčinné. Ďakuje teda pani europoslankyni, že sa venuje týmto náročným témam a ďakujem tiež Rádiu Lumen, že dáva priestor na odpovede na tieto otázky. Poslucháč Pavol z Bratislavy.
Ďakujem poslucháčovi Pavlovi za povzbudenie. Budem ďalej pokračovať mojej práci.
Vy upozorňujete teda dlhodobo na porušovanie ľudských práv v Číne. Dokonca Čína na vás uvalila aj nejaké sankcie. Zmenili ste na ich činnosť názor?
Nezmenila som názor, ale snažím sa teda venovať ľudským právam v mnohých krajinách. Čo sa týka Číny, tam možno, že tam ten presah do našich krajín a do našich zemepisných šírok treba povedať aj v tom, že napríklad sa venujem tej téme, že sa tam držia ľudia v takom novodobom otroctve, hlavne tí príslušníci ujgurskej menšiny, kde vlastne milióny ľudí presúvajú na nejakých sezónne práce a v podstate ich držia v pracovných lágroch. A výsledky ich činnosti, čiže ten tovar, ktorý vyrábajú napríklad takýmto spôsobom, sa dostáva aj na náš trh. A tu je ešte väčší morálny záväzok na našej strane, že jednoducho my nemôžeme sa hrdiť, že sme slobodná demokratická krajina, slobodný demokratický svet, Európska únia, slobodný trh a takéto produkty sa predávajú u nás na tom slobodnom trhu. Čiže jednoducho toto bola napríklad legislatíva, ktorú som tlačila, aby sme neumožnili tovar, ktorý je vyrábaný ľuďmi držaných v otroctve. A to sa netýka len Číny, ale teda asi hlavne Číny, aby mohol vstupovať na náš trh. Ale tu hovoríme napríklad aj o náboženských slobodách, keď vieme, že kresťania v Číne sú veľmi brutálne, ich teda náboženská sloboda porušovaná, potláčaná, biskupy mnohí zmizli, niekde sú vo väzení, nikto nevie, čo s nimi je. Čiže toto sú témy, na ktoré treba upozorňovať. Ja som práve na poslednej plenárnej schôdzi v Európskom parlamente presadila rezolúciu o Jimmy Laiovi, ktorý veľmi inak úzko spolupracuje, on je z Hongkongu a veľmi úzko spolupracuje s kardinálom Zenom, ktorý je tiež stíhaný práve preto, že sa postavili proti tomu čínskemu tlaku totalitnému. Hongkong sa snaží si zachrániť svoju slobodu. pod tou politikou jedna Čína, alebo rôzne, alebo dva politické systémy, čiže chcú na základe dohody s Veľkou Britániou, ktorú Čína spravila, kde sa zaručila, že Hongkong ostane slobodný, že teda nebude tam mať tú politiku toho totalitného komunistického čínskeho režimu. Ale vidíme, že teda tento režim sa tam brutálnym spôsobom rozšíruje, mnoho ľudí tam je zatknutých, uväznených, mladých ľudí, len preto, že sa postavili proti tomuto totalitnému komunistickému tlaku zo strany Číny, a medzi nimi je aj kardinál Zen, ktorý je vlastne stíhaný, najprv bol vo väzení, teraz je stíhaný, teda, že je uväznený doma, v domácom väzení, a tento Jimmy Lai je človek, ktorý má 78 rokov. A on ako dieťa z kontinentálnej Číny prišiel do Hongkongu, pretože tam musel pracovať v pracovnom tábore, zobrali mu rodičov, ktorých tiež dali do iných pracovných táborov. Nejakým spôsobom odtiaľ ušiel. Robil ako robotník, ako dieťa dlhé roky, potom sa vypracoval na jedného z najbohatších podnikateľov v Hongkongu, a keď sa začalo ohrozovanie hongkongskej slobody, tak založil Apple Daily, čo bol vlastne akože médium, ktoré sa snažilo chrániť túto slobodu. Bolo jedno z posledných médií, ktoré bolo rozprášené komunistickým čínskym režimom nedávno, teda pred 5 rokmi, kde ho aj zatkli. Odtedy je súdený na základe vymyslených, vyfabrikovaných obvinení. A tento človek je naozaj takým symbolom, on je veriaci katolík. Ja som sa snažila aj tlačiť na to, nemal prístup k sviatostiam, nemal prístup k spovedi, nechceli mu dovoliť ani čítať sväté písmo v tom väzení. A pre mňa on je takým symbolom toho zápasu Hongkongu o slobodu proti tomu totalitnému komunistickému režimu.
Nedávno Iránom posledných týždňov triasali skutočne masové protesty. Tá iránska vláda zabezpečila to, že v podstate na tých plus minus 16 dní odstrihla celú krajinu od internetu. To znamená, my sme von veľa informácií nemali a ani od nás k ním veľa informácií nepreniklo. Slovenskou spoločnosťou prešlo to médiami, ale nebola to akosi téma. Bol Irán a protesty a tá situácia tam témou v Európskom parlamente?
Je to témou v Európskom parlamente a mňa veľmi mrzí, že to nie je vôbec témou našej zahraničnej politiky. Ja som nevidela žiadne jasné stanovisko z ministerstva zahraničných vecí, že by sa venovalo tejto téme. Ako som na začiatku hovorila, je to naša morálna povinnosť ako krajiny, ktorá prešla totalitnou minulosťou, sa zaoberať stavom ľudských práv v iných krajinách. A tá situácia v Iráne je katastrofálna. Ja som videla včera jedno video, kde ten človek hovoril, že tam hovorí sa mu, najprv sa hovorilo o 5000 mŕtvych, potom sa hovorilo o 15 000. On hovorí, že tie odhady tam sú až 50 000 mŕtvych, 300 000 zranených, lebo vieme, že boli odtrhnutí, tam sa vypli sociálne siete. Zoberte si, že keď sa vypnú sociálne siete, my sme už na to tak zvyknutí, ale si uvedomme, že vaše deti idú na demonstráciu, nevrátia sa domov, neviete sa s nimi spojiť, neviete vôbec, kde sú vaši rodinní príslušníci, kamaráti, známi, čo s nimi je všade na uliciach, tie umelohmotné sáčky s telami mŕtvych, to je hrozná situácia, strašný obraz. A teda preto hovorím, že ma mrzí, že Slovenská republika a naše zahraničné ministerstvo zahraničných vecí nevydalo jasné stanovisko, že kde my vlastne v tomto stojíme. A toto je podľa mňa vážne zlyhanie, lebo my sa máme za týchto ľudí postaviť. A to isté napríklad, my sme hovorili o tom prenasledovaní kresťanov. Ja som ešte na konci roka vyjednala rezolúciu v Európskom parlamente, kde sa venujeme v Nigérii. 300 detí bolo unesených teroristickými skupinami a to sa tam žiaľ deje ako veľmi pravidelne, kde sme požadovali ich okamžité prepustenie. Našťastie tesne pred Vianocami boli prepustené, ale myslím si, že to bolo hlavne vďaka tlaku Spojených štátov. Čiže toto sú veci, ktoré sú extrémne dôležité, aby sme aj na Slovensku sledovali. Jednak aj ako taká solidarita. Viete, napríklad, ja si to pamätám, že keď som začala chodiť do západnej Európy alebo do Spojených štátov a v tých kresťanských komunitách, tam sa rodiny každý večer modlili, aby padol sovietský blok, aby sa tí ľudia, ktorí sú držaní v tom väzení toho sovietského bloku, čiže aj za nás, modlili. Každý večer rodiny sa modlili za to, aby tí ľudia, ktorí trpia, v tom komunistickom režime, aby sa dostali na slobodu. A toto si myslím, že je taká ako keby dôležitá vec, že či dnes robíme my to isté voči tým krajinám, kde tá nesloboda stále vládne, kde tí ľudia sú väznení, mučení, týraní, nedokážu uplatňovať svoje základné práva. Myslím si, že táto solidarita nám chýba a je dôležité na to upozorňovať. Napríklad pred Vianocami som dostala taký možno darček na Vianoce. Líder bieloruských kresťanských demokratov Pavel Severinec, môj dobrý priateľ, 5 rokov sedel vo väzení a pred Vianocami opäť na nátlak Spojených štátov, teda Lukašenko prepustil niečo cez stovku politických väzňov, on bol medzi nimi, teraz je už v bezpečí vo Vilniuse a sme boli v kontakte. Sú to také silné zážitky a veci a ja viem, že ľudia možno na Slovensku majú pocit, že nedokážu týmto ľuďom pomôcť. Ja ako politik mám väčšiu možnosť, ale chcem tak nás pozvať všetkých za modlitbu za ten svet, lebo sme vo veľmi komplikovanej situácii a tá modlitba práve môže byť tým nástrojom, ako pomôcť.
Vy ste hovorili, že teda z našej strany je taký dlh a mali by sme viacej pamätať na ľudí, ktorí sú prenasledovaní v tých totalitných režimoch. Vy ste prednedávno boli aj na panelovej diskusii o ľudských právach v Žiline. Boli tam stredoškoláci, gymnazisti. Ako to tam bolo, aspoň krátko, a prečo je teda dôležité s mladými ľuďmi hovoriť na túto tému, aby boli na ňu viacej citliví a vnímali ju?
Lebo je to veľmi dôležité práve preto, aby si uvedomovali, že tie totalitné režimy a to totalita to nepríde zo dňa na deň. Ona sa tak postupne môže plížiť a obmedzovať tie ľudské práva a je dôležité, aby tie deti, ktoré raz budú viesť našu krajinu, aby to boli na to vnímavé a všímali si to práve preto, aby dokázali chrániť tú svoju slobodu alebo tú slobodu našej spoločnosti, našej krajiny do budúcna. A aby boli aj citliví. My sme tam v tej Žiline hovorili nie len o tej svetovej situácii. Napríklad som ich upozorňovala aj ten tovar, ktorý je vyrábaný ľuďmi, držaný v otroctve. Dá sa na rôznych platformách zistiť, alebo teda informácie o tom, ktoré firmy, ktoré produkty sú takto vyrábané. Čiže aj tie deti už môžu takto rozmýšľať. A čo sa týka ale aj doma, sme hovorili o tom, aby boli také všímavejšie možno práve k tomu, že niektorí ľudia sú veľmi chudobní, že žijú až v nedôstojných podmienkach, lebo tá ľudská dôstojnosť a ochrana tej dôstojnosti nie je to len právo na protest, právo na slobodu náboženstva, ale môžeme si to všímať, aj tie deti si to môžu všímať práve na to, že tú ochranu ľudskej dôstojnosti môžeme ponúknuť aj niekomu, kto žije vo veľmi ťažkých sociálnych podmienkach a môžu o tom doma hovoriť, môžu sa vzdať niečoho, aby mohli pomôcť chudobnému spolužiakovi. A už toto sú tie kroky, kde sa tá vnímavosť na ochranu ľudskej dôstojnosti a práv môže povzbudzovať aj u malých detí, alebo u väčších, alebo mladých ľudí.
Tak to je program na dlhé roky, nie je to vec ani mesiaca, ani dvoch. Milí poslucháči, počúvali ste reláciu Zaostrené, v ktorej sme diskutovali s europoslankyňou z kresťansko-demokratického hnutia Miriam Lexman. Ďakujem za účasť v štúdiu.
Veľmi pekne ďakujem za pozvanie a krásny deň ešte prajem.
Technicky na relácii spolupracoval Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z bratislavského štúdia vás pozdravuje Ľudovít Malík.
Žiť nám život a hojnosť, pokoj a radosť nad každým z nás do všetkých chvíľ. Splnenú nádej, cieľ a skvelú budúcnosť, svetlo do tmy a nech máš do síl. Nech vieš milovať a odpúšťať, s čistým srdcom kráčať, uzdravený na duši a na telo.